26 minutos pasan de la una del mediodía. Hablemos, por lo tanto, de Alcoy, de la situación que se vive en estos momentos, porque con el tema de Alcoy, que estará ahí al minuto y al segundo, y el minuto y el segundo, la verdad no es nada positivo en esta situación. Tenemos con nosotros al alcalde de Cervo para valorar la noticia de hoy. Alfonso Villares, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Tengo usted de ainda algún tipo de esperanza con este asunto? Porque a mí casi que se me acabaron todas, no sé.
Yo creo que las esperanzas tenemos las todas. La cuestión es que para que esas esperanzas se materialicen hay que dar pasos. O que no podemos esperar que las cosas se resuelvan solas estando sentados en las nuestras casas sin dar ningún cambio o que le vamos pidiendo durante mucho tiempo. Yo creo que hoy la empresa presentó a los trabajadores un papel que realmente o que nos fae a ver nos plasma la preocupación y o riesgo no que se topa toda a comarca da Mariña. La empresa exige ao seu cos pasos que xa marcou fai dúas ou tres semanas, porque está pedindo, que tamén pedimos o comité de empresa, le vamos pedindo tamén todos os veciños desde fai moito tempo un marco energético que ainda non está. Eu creo que iso é o fundamental. Se non se dan pasos por parte de que nos ten que dar para propiciar o cambio de que a empresa deixe de cumprir os seus, en este caso, pues, as súas intencións, evidentemente, pois claro, o resultado vai ser o que vai ser. Nós, e eu levo dicindo, e levo dicindo porque nadie tampouco me rebateu, e é certo, faltan 70 millóns de euros dos 90 millóns que viñan para tarifa eléctrica para todos os mariñáns, para a nosa fábrica de aluminio. É así de simple. Para todos os mariñáns que vivimos da nosa fábrica, directo ou indirectamente, desde fai dous anos nos quitaron 70 millóns de euros. E esos 70 millóns de euros foron para outro sitio. Eso é así, realidad, eso é irrebatible completamente. Por lo tanto, si estamos pedindo que en este caso produce aluminio, que a nosa empresa de aluminio seña gestionada, porque enseña gestionada, nos piden facer aluminio con esos 70 millóns menos, estamos dicindo que levamos dous anos manifestándonos, pedindo insistentemente que esos cartos señan postos encima da mesa e non están postos, pois claro, non vai haber ningún cambio, Juana. Non vamos poder esperar ningún cambio da empresa. Por iso que o que pedimos, e o pedimos, e eu o pido ademais como veciño de Cervo, como un veciño máis. Eu non lle estou pedindo o voto a naide, nin quero pedirlle o voto a naide. Eu creo que ningún dos que nos están escuitando ten que pensar en política partidista, olvidémonos por completo. Trátase de que o cambio que se pode producir na nosa comarca, se non revertimos esta situación, se non se dan cambios para revertir esta situación, Juana, vai ser do día da noite. E para revertir esta situación aos mariñáns, temos que pedir a que enseña, que, pues, en este caso, o Goberno Central, é o Goberno Central, ademais, ontes, o aclaramos, nunha reunión que tuvo lugar en Santiago co Comité de Empresa e Administración Autonómica, pero con toda normalidade, de que fai falta, ahora mismo, sobre todo, poñer encima da mesa algo que é o que nos quitaron, e é a subasta de interrumpibilidade dos bloques de 90 megavatios que foron quitadas nestas dúas últimas subastas que houve. Si unha vez posto encima da mesa o que nos quitaron, a empresa siguen as súas de querer pechar, evidentemente é culpa da empresa. Home, se lle poñemos cartos que lle quitaron e a empresa siguen as súas, a culpa da empresa. Pero como llevamos agora propiciar que haxe un cambio, si quen ten que poñer os cartos non nos pon, elevámoslo pedindo durante cerca de dous anos. Por eso, que a mí preguntas si é cuestión de revertir esta situación, si nos poñen os cartos que nos quitaron, seguramente a empresa cambie. E si non cambia a empresa, entonces sí, quebraremos contra ela e lle chamaremos 500 as que faga falta.
Pero, por exemplo, se a empresa día de hoxe xa fala e pon unha data para comezar co ERE, sin esperar siquera que o que aducen dende o Comité de Empresa a vindeira cita da Mesa Multilateral, que dous días antes, a Mesa Multilateral teria que reunirse o día 23 de xuño, e Alcoa fala de comezar co despido colectivo día 25 de xuño. Parece que xa non lle interesa escoitar máis.
Bueno, creo que hai unha cuestión que tamén, dentro do sosiego que todos temos que ter e debemos ter en estes momentos, todos temos que ter un sosiego, entender que aquí se trata xa dunha cuestión xurídica, en donde fai dúas ou tres semanas a empresa dixo que iba a dar uns pasos. A empresa, que entendo eu, como entendería calquera de nós nas circunstancias jurídicas personales con calquer precaución que teñamos, a empresa pues vai estar seguindo os seus planes, porque se quere levar adiante o ERE, entendo eu que non debe e non vai facer ningún tipo de manifestación que poida ir en contra dos seus intereses. Entendo que ela vai seguir dando os pasos, o que non pode, ou creo que non vai dar, facer cambios con respecto a uns pasos que estableceu que iba a dar e que xuridicamente lle poidan ir en contra dos seus intereses. Quero entendelo eu. E entonces ela está dando os pasos, pero que nosotros o que debemos de facer para desenmascarar a empresa, se realmente a empresa se quer ir, é poñerlle as condicións que había. Se as condicións que había non as ten, Juana, que podemos esperar? Que podemos esperar? Eu o planteo que, máis, a cuestión de Alcoa é unha cuestión que, se todos os veciños a queremos ver, é simplísima. Esta empresa, se se quere, a empresa de aluminio, sigue durante moitísimos anos máis. Porque é cuestión de que fai falta que teña unha tarifa eléctrica que ahora non a ten. Si ten a tarifa eléctrica, esta empresa funciona durante moitos anos, e eu digo, o repetirei mil veces, pero hai que poñer a tarifa eléctrica, porque, repito, con esta tarifa eléctrica, se non está o coaxa, seguirá que teña que seguir. Pero que non nos damos conta que nestes dous anos que levamos manifestándonos, que estamos reclamando unha tarifa eléctrica, non se puxo encima da mesa ainda. Pero non nos damos conta de que estamos reclamando que se aproben unhas alegacións ao Estatuto das Empresas Hiperelectrointensivas feito polo Comité de Empresa, polas distintas comunidades autónomas de Galicia, Cantabria e Asturias, é que non se aprobou e non se escoitou. Non nos damos conta de que levamos reclamando en esas manifestacións ese estatuto, a devolución deses cartos, e non se fixo nada. Pero non nos damos conta que ante esa situación, quen podería volver a facer aluminio no noso caso, ou podemos facer dun xeito máis metafórico. Se nosotros temos unhos cartos para facer a nosa compra, para poder comer, e nos quitan esos cartos, non a neire nos pode pedir que sigamos comendo sin os cartos que sempre nos fixeron falta para poder levar adiante o noso día a día. Ese é tan simple como eso. Por eso que eu non entendo manifestacións que en este caso veñen por parte do Goberno do Estado, en donde é que pedimos a Alcoa que, claro que pide, pero ponlle as condicións que houve sempre, porque senón é imposible, nin Alcoa nin nadie vai poder producir aluminio. Por eso que eu creo que o debate, a cuestión, é moi simple, Juana. E en ese debate, en ese sosiego, ainda que igual polo meu tono, pode parecer que non, pero un pouquinho por o tema da... Porque realmente é unha cuestión que nos ten que preocupar a todos os mariñáns. É moi simple de resolver. Si se quere, si se pon encima da mesa os cartos que sempre houbo pa tarifa eléctrica, a ver que fai Alcoa. A ver si se atreve Alcoa a pechar. Pero claro, si non lle poñemos os cartos, estamos dicindo vaite. Así de simple. Estamos dicindo vaite. Por lo tanto, ela entendo que sigue dando eses pasos, eses papeles que está metendo, porque detrás terán os gabinetes jurídicos que estarán mirando polos seus intereses, como faríamos calquera de nós, e evidentemente non vai andar fluctuando e decir oxe sí, mañá no, porque eso iría en contra, repito, dos seus intereses. Pero se poñen as condicións, Juana, se poñen as condicións económicas que sempre houbo para poder producir aluminio, como dixemos antes, que urgentemente que ahora mismo o goberno volva a devolver os bloques de 90 megavatios para a subasta, porque eses bloques de 90 megavatios foron os que sempre houbo para Alcoa en estes últimos anos que houbo o sistema de interrumpibilidade. Se os devolve, xa verás como os vai pillar Alcoa. Entonces, se os pilla Alcoa, quer dicir que Alcoa vai necesitar, porque seguramente vai querer seguir producindo aluminio. E se non os pilla, entonces vai quedar retratada. Pero que se non damos ningún paso, entonces evidentemente non vamos a esperar ninguna solución. E eu o que quero e lle pido a todos os mariñáns é que, olvidándonos de política, que máis dá que goberne o Estado, que é igual, ahora mismo están gobernando uns como gobernaron outros, pois que gobernen, por favor, que poñan as condicións que houve sempre para, en este caso, poder producir aluminio na nosa comarca. E iso é o que temos que pedir, e é o que temos que seguir demandando. Porque de nada vale que demandemos e poñamos a parir a empresa, porque a empresa non sabemos quen é, nin os seus dirigentes sabemos onde están, e non vamos resolver o problema. O problema hai que resolvelo, en este caso, pedindo o que levamos pedindo durante estes dous anos, igual con máis énfasis, igual con máis forza, igual con máis unión, pero claro, o que non podemos é andar, se queremos, por fazer outra metáfora, se queremos pillar mazás, o que non podemos é abanear unha pereira, e se queremos peras, non podemos abanear unha maciñeira. Quero dicir, ahora mismo, a cuestión está no goberno do Estado, e o goberno do Estado é que ni temos que pedir esa tarifa eléctrica. Pero non pido, aquí non se pide voto, ni se pide política, e eu non lle estou pedindo voto a naide, repito.
que máis dan os votos que a mí o partido, o que me importa é miña comarca, e o meu partido está a moitísima distancia de miña comarca dos intereses dos meus veciños. É que me dá absolutamente igual, o que me importa son os meus veciños e miña comarca, nada máis. E iso como teñemos que pensar todos, os que pensamos de unha maneira ou de outra. Despois, unha vez que se nos solucionen os problemas, Juana, xa habrá o debate político que haxe que haber, que houve sempre. Pero que ahora mismo nos vamos quedar sin a nosa empresa, e iso non podemos permitir. E para solucionar ese problema da nosa empresa, a solución, e a pelota está no tillado de quen estuvo sempre, do goberno central. E igual, ainda que algúns pensen que son os deles, e que non, olles, que igual o está desfacendo mal, ou está facendo mal, e non pasa nada, e que lle sigan votando os mismos, que non pasa nada, pero que nos poña as condicións para que se pode producir aluminio, Juana. Si non, claro, si non vai ser producir o inevitable, e repito, si se produce o inevitable, habrá unha mariña de hoxe e unha mariña de mañá.
Pois eso sí que penso que ten claro todo habitante de Amariña, porque senón non serían tan multitudinarias esas manifestacións que se están levando polas rúas adiante. Así esta situación, esperemos que esa pasión que tamén se trasluce das súas palabras, dos actos, dos traballadores, dos veciños da comarca, de verdad sirva para salvar esa fábrica. Estaremos moi pendentes. Moitísimas gracias por analizar con nos este asunto. Seguiremos a falar, Alfonso. Gracias.
Moitísimas gracias a vos, Juana.